Сёлета ўпершыню адбудзецца асобная пешая перагрымка беларускіх каталіцкіх скаўтаў у Буцлаў. Яна пройдзе з 25 чэрвеня па 2 ліпеня. Хлопцы і дзяўчаты выйдуць да Маці Божай ад возера Свір, знакавага месца каталіцкага скаўтынгу. Менавіта тут адбываўся першы адукацыйны курс, на якім прадстаўнікі Федэрацыі еўрапейскага скаўтынгу навучалі беларускіх хлопцаў і дзяўчат. І якраз сёлета парафіяльныя групы скаўтаў святкуюць 15-годдзе свайго існавання ў Беларусі. У першую скаўцкую перагрымку зарэгістраваліся ўжо больш за 100 асоб, распавёў у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё шэф пілігрымкі, генеральны камісар парафіяльных груп скаўтаў Павел Бельскі.
Вырашылі адсвяткаваць сваё 15-годзе скаўцкім мерапрыемствам, і каб гэта мерапрыемства было падзякай Богу за 15-годзе скаўтынга на Беларусь. Вырашылі гэта зрабіць у форме пілігрымкі, але ў скаўцкім стылі. Вельмі важна і цікава скаўтам пайсці ў гэту пілігрымку, бо гэта адначасова і падзяка, і свята, бо мы сустрэнемся ўсе разам, Нас ўжо больш за 100 чалавек запісалася на гэту пілігрымку, падаецца, што пойдзе яшчэ больш. І мы, як адна адзіная сям'я, сустрэнемся, пагуляем, адсвяткуем і скажам Богу дзякуй за тое, што мы ёсць, за тое, што ён нам даў гэты дар. Скаўтынга, пазнаваць Бога праз скаўтынг, праз гэты метад, яго ў прыродзе, ў сяброўстве.
Цікава, што скаўтынг з'явіўся ў Беларусі яшчэ 100 гадоў таму. Памежнае геаграфічнае становішча краіны адыграла вялікую ролю. З аднаго боку, скаўтынг прыйшоў у Беларусь з Польшчы, з іншага – з Расіі. З 1912 года ў Гомелі, а з 1917 года пад Гароднай існавалі скаўцкія дружыны. Пасля 1921 года пачалі дзейнічаць скаўцкія адзінкі ў Клецку і Нясвіжы. Троху пазней яны з'явіліся ў Крэве, Баранавічах, Барунах і Вільні. У 1922 годзе скаўтынг забаронены. У 1926 годзе адбыўся масавы арышт скаўтаў. Лідары руху былі сасланы на Салаўкі. Іншыя мігравалі ў Англію, Германію, Францыю і Аўстрыю. Федэрацыя еўрапейскага скаўтынгу ФСЕ узнікла пасля Другой сусветнай вайны, калі пасля глабальнага канфлікту жыхары многіх еўрапейскіх краін пачалі з вялікім недаверам ставіцца да сваіх суседзяў. У 1956 годзе, на дзень усіх святых, група маладых людзей розных хрысціянскіх веравызнанняў з Германіі і Францыі разам склалі асноўныя прынцыпы новай федэрацыі, якая ў будучым мусіла аб'ядаць маладых хрысціянаў з розных краін Еўропы на базе хрысціянскай веры і скаўтынгу. У 2003 годзе ФСЕ была прызнана святым пасадам арганізацыі свецкіх вернікаў папскага права, тым самым дэ-факта стаўшы каталіцкай арганізацыяй. Каталіцкі скаўтынг у Беларусі ўзнік у 2000 годзе, выкарыстаўшы вопыт Федэрацыі еўрапейскага скаўтынгу, якая, у сваю чаргу, стаіць на трох стаўпах – класічны скаўтынг, каталіцкі скаўтынг і еўрапейскае братэрства. Гісторыя паўстання парафіяльных груп, якія практыкуюць педагогіку Федэрацыі еўрапейскага скаўтынгу, звязана галоўным чынам з двума святарамі – грэка-каталіцкім айцом Андрэем Абламейкам і рыма-каталіцкім айцом дамініканінам Браніславам Дашкевічам. Зараз парафіяльныя групы, якія практыкуюць педагогіку Федэрацыі еўрапейскага скаўтынгу ў Беларусі, налічваюць больш за 300 чалавек у парафіях Мінска, Гомеля, Гродна, Віцебска, Барысава і Вянца Паставаў. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.